Бос Атлик радиосы Прагадан жапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 3-oktyabr dushanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz mavzular. Qo'shnilar, keyingi 10 yil ichida ilk bor qirg'iz delegatsiyasi O'zbekistonga tashrif buyurdi. Paxta 2016. Vrachlar paxtaga yuborilgan g'uzorda tibbiy yordamsiz qolgan yosh ona birinchi farzandini yo'qotdi.
Dard kuchli kelyapti. Ministrga aytaman, bironta kishini aytgina kelin shunday dardi kuchli desam, hech kim yo'q dedi.
Yana paxta. Farg'onada paxtaga chiqmagan oilalarga arzonlashtirilgan yog' berilmayapti. Mirziyoyev kelyapti. Namanganda muvaqqat prezident tashrifiga vayrona uylar shifer bilan yopilib, Mirziyoyev yurishi mumkin bo'lgan joylarga asfalt yotqizildi. Nosfurushlar, Rossiyada 4 o'zbekistonlik 12,5 tonna nos bilan ushlandi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Muhammad Yoqub so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Namangan viloyat xalq deputatlari Kosonsoy tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi Abdulhafiz Abdukarimov egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. Bu haqda xabar qilgan namnews.uz'ga ko'ra, tumanga Namangan viloyatining sobiq hokimi, hozirda Don va Dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti Namangan ilmiy tajriba stansiyasi direktori bo'lib ishlab turgan Bahodir Yusupov hokim etib tasdiqlangan. Bahodir Yusupov 2009-2015 yillarda Namangan viloyati hokimi lavozimida ishlagan. Rossiyaning Lukoil shirkati va O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi O'zbekiston neft-gaz sanoati uchun mutaxassislar tayyorlash sohasida hamkorlik qilish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. O'zbek matbuotining yakshanba kuni xabar berishicha, mazkur hujjat 30 sentyabrda Toshkentda Lukoil va O'zbek neftigaz rasmiylari tomonidan imzolangan. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda bir qator loyihalarni, jumladan qiymati 2 milliard 600 million dollarlik qandim gazni qayta ishlash zavodini barpo etish loyihasini ham amalga oshirmoqda. O'zbekistonda 2016 yilning birinchi yarim yilligida 462,5 mingta yangi ishchi o'rni yaratildi. Bu haqda O'zbekiston Mehnat vaziri Abdulla Hakimov O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga bergan hisoboti paytida ma'lum qildi. Vazirning ta'kidlashicha, yangi ishchi o'rinlarning 157 mingtasi sanoatni rivojlantirish, ishlamay qolgan korxonalarni qayta ishga tushirish dasturi doirasida hamda xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, qurilish sohalarida yaratildi. O'zbekiston chegara hududidagi stansiyalarda turgan vagonlarni Qirg'izistonning tegishli stansiyalariga yetkazib berdi. Qirg'iz temir yo'li korxonasiga tayanib, Azadtiq radiosining xabar qilishicha, tilga olingan korxona shu kungacha MDHning temir yo'l transporti bo'yicha markaziy kengashiga va O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasiga rasmiy maktub bilan murojaat qilgan. Natijada vagonlarni ayirboshlash ishlari izga tushib, Qirg'iziston tomoni 250 vagonning hammasini qabul qilib olgan. Suriyada yakshanba kuni qurollangan muxolifat va hukumat kuchlari o'rtasida Xalab shahri uchun janglar davom etdi. Suriya hukumati muxolifatga qurollarni topshirish va shaharni tark etishni taklif qildi. Hukumat kuchlari Rossiya harbiy uchoqlarining qo'llab-quvvatlovida jang qilmoqda. Rossiya uchoqlari yakshanba kuni shaharning sharqiy tumanlarini bombardimon qilgan. Ayni paytda BMTning gumanitar masalalar bo'yicha mutasaddisi Steven O'Brien Xalab sharqidagi vaziyat gumanitar jihatdan o'ta halokatli tus ola boshlaganidan tashvish bildirdi. Bosniya va Gertsegovinada 2-oktyabr kuni bo'lib o'tgan mahalliy saylovlarning dastlabki natijalari millatchi partiyalar qo'li baland kelganini ko'rsatmoqda. Saylovchilar Bosniyaning qisman avtonom bo'lgan ikki hududida, ya'ni Serbiya Respublikasi hamda Bosniya va Gertsegovina Federatsiyasida mer va shahar kengashi a'zolarini tanlab olish uchun saylovlar bo'lib o'tdi. Har ikki avtonom hududning o'z hukumati, prezidenti hamda parlamenti bor. Saylov rasmiylari saylovlarda 3.2 million saylovchining yarmidan ko'prog'i ishtirok etgani, millatchi partiyalar yaxshi natija ko'rsatganini bildirishdi. Serbiya Respublikasida dastlabki natijalar ultramillatchi prezident Milorad Dodik yetakchiligidagi Rossiya parast ayirmachilar raqiblaridan oldinda ekanligini ko'rsatmoqda. Dodik 2 oktyabr kuni kech o'zining Sotsial-demokratlarning mustaqil birlashmasi partiyasi g'alaba qozonganini aytdi. Unga ko'ra partiya avvalgi saylovlarga qiyoslaganda 11 ta qo'shimcha munitsipalitetda g'alaba qozongan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Keyingi 10 yilda birinchi marta Qirg'iziston rahbarlari madaniyat, san'at va sport arboblaridan iborat 130 kishilik delegatsiya O'zbekistonga tashrif qildi. Toshkent tashabbusi bilan o'tkazilgan tadbirga O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Adham Ikromov mezbonlik qildi. Uchrashuvda tomonlar ikki davlat munosabatlarini yaxshilash to'g'risidagi memorandumni imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Rasmiy Toshkent taklifi bilan Andijonga borgan qirg'iz delegatsiyasini O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ahmad Ikromov boshchiligidagi mezbonlar kutib oldi. Qirg'iz delegatsiyasiga esa Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Muhammedkali Abulg'aziyev rahbarlik qildi. Xabarlarda Andijondagi uchrashuv O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan o'tkazilgani aytilmoqda. Qirg'izistondan borgan delegatsiya avval Bobur va Dunyo muzeyi, Andijon davlat universiteti qirg'iz filologiya fakultetiga tashrif qildi. So'ngra mehmonlar Andijon shahridagi Do'stlik uyida qirg'iz diasporasi vakillari bilan uchrashdi va mehmon qilindi. Bundan tashqari mehmonlar Andijon temir yo'l bekati hamda General Motors O'zbekiston avtomobil zavodini ham borib ko'rdilar. Uchrashuv so'ngida ikki davlat rasmiylari o'zaro munosabatlarni yaxshilash bo'yicha memorandumni imzoladi.
На сегодняшний день, имея границу 1500 километров, мы знаем, сколько населения с киргизской стороны и с узбекской стороны ждут этого добрососедского уровня отношений, которые есть, были и будут.
Bugungi kunda 1500 kilometrlik umumiy chegaraga ega bo'lgan o'zbek va qirg'iz xalqi iliq qo'shnichilik munosabatlarini kutayotganini bilamiz. Lekin biz bir qator muammolarga egamiz va biz buni yashirishni xohlamaymiz. Bu muammolarni hal qilishda bizga gubernatorlarimiz, huquq-tartibot organlari yordam berishi mumkin. Men yana bir bor siz va sizning delegatsiyangizga bugungi tashrif doirasida o'zaro tushunish to'g'risidagi memorandumni